Our 6-year-old grandson Ollie.
Mjukuu wetu mwenye umri wa miaka 6, Ollie ambaye anapenda kuniita babu, alikuwa achukue kitu fulani kutoka kwenye gari. Baba yake alikuwa amesimama ndani ya gari nyuma nyumba. Alifungua mlango kwa mbali. Bila alipomaliza. Ndipo tena alipomaliza, alikimbia ndani akiwa na sababu kubwa. Familia yote ilimuuliza, "Uliwezaje kufunga mlango wa gari? Ujifungue wenyewe kisha ujifunge tena?" Yeye alitabasamu tu. Binti yake, mama yake, alisema, "Inawezekana ni baba alimvofanya. Inawezekana una nguvu za mazingaombwe kama yeye." Wakati alipotokea mara ya pili katika dakika chache baadaye, majibu yake kwa maswali yaliyofuata kuhusu uwezo wake mpya aliopata inashangaza. Nafikiri kwamba kwa sababu ananipenda na ni moja ya marafiki wangu wakubwa na ananijali. Nimebarikiwa kujua kikweli miujiza ya vitu ambavyo vimetokea katika maisha ya watakatifu waaminifu wa Afrika nzima, Papua New Guinea, Afrika, New Zealand, visiwa vya bahari ya Pasifiki. Nakubaliana na Ollie. Nafikiri ni kwa sababu watu wale waaminifu wanajihisi sawa kuhusu baba yetu wa mbinguni na mwokozi kama Ollie alivyohisi kuhusu mimi. Wao wanampenda Mungu kama rafiki yao wa karibu na yeye huwatunza wao. Wanashiriki wa kanisa hili wanastahili, na wengi hupokea ushuhuda wa kiroho na kufanya wakfu magano ya kumfuata Bwana. Na hata hivyo humwendea, bali wengine hawafanyi hivyo. Wewe uko katika kundi gani? Mungu anafaa kuwa kitovu cha ulimwengu wetu, sehemu ya makutano. Ndiye au yeye wakati mwingine yuko mbali kutoka katika mwanzo na nia ya mioyo yetu. Tahadhari kwamba sio tu mawazo ya mioyo yetu ambao ni muhimu, lakini pia tabia zetu na vitendo vyetu vinaonyesha uadilifu wa nia zetu. Kijana wetu Ben alipokuwa na umri wa miaka 16 akiongea katika mikutano ya kigingi aliuliza swali, "Utajisikiaje kama mtu fulani akikuahidi kila kitu kila wiki na asitimize ahadi?" Aliendelea, "Tunachukua kwa umakini ahadi tunazofanya tunaposhiriki sakramenti na maagano ya kutii amri zake na siku zote kumkumbuka yeye. Bwana anatupatia njia za kutusaidia kumkumbuka yeye na nguvu zake za kuidhinisha. Njia moja wapo ya kupitia ushirikiano wetu wa pamoja dhikio niangalia napoangalia nyuma kwenye majaribu nilikutana nayo, ni wazi kwamba yamesababisha kukua kwangu, uelewa na huruma zangu. Vimenisogeza mimi karibu zaidi kwa baba yangu wa mbinguni na mwanae. Pamoja na ujuzi wa kusafishwa vimeandikwa ndani ya moyo wangu. Mwongozo na maelekeo yake ni muhimu." Ilimsaidia kaka mwaminifu wa Gerard kwa kutafuta moja ya changamoto zake mbali wakati alipomwambia jinsi ya kupata hewa ndani ya mashua ambayo ilikuwa imejengwa kwa imani. Lakini kikweli Bwana hakuacha kwa muda tu changamoto ambayo haikutatuliwa ya jinsi ya kutoa mwanga, lakini ndipo aliweka wazi kwamba yeye Bwana ataruhusu majanga na majaribu ambayo yalihitaji utatuzi wake. Yeye atakuwa ndiye angeupeleka upepo, mvua nyingi na mafuriko. Kwa nini angefanya hivyo, na kwa nini anaonya yeyote kati yetu kujiondoa kutoka chanzo cha hatari wakati angeweza kirahisi kuzuia hatari isitokee? Rais Woodruff alieleza hadithi ya kuonywa ya kiroho kuondoa behewa ambalo yeye, mke wake na mtoto wake walikuwa wamelala. Kugundua kwamba kimbunga muda baadaye kiling'oa mti mkubwa na kuangusha mahali pale pale ambapo ile behewa lilikuwa limesimama. Kwa mfano hii miwili, hali ya hewa ingeweza kurekebishwa kuziondoa hatari, lakini sababu ni hii. Badala kutatua tatizo lenyewe, Bwana anatutaka sisi kujenga imani ambayo itatusaidia sisi kumtegemea yeye katika kutatua matatizo na kumwamini. Ndipo tutahisi upendo wake zaidi muda wote, kwa nguvu zaidi, kwa uwazi zaidi na kibinafsi zaidi. Tunakuwa tumeungana na yeye na tunakuwa kama yeye. Sisi kuwa kama yeye ni lengo lake kiukweli, ni utukufu wake vile vile, ni kazi yake. Mvulana alikuwa anajaribu kusawazisha sehemu yenye uchafu nyuma ya nyumba yake ili aweze kucheza pale pamoja na magari yake. Kulikuwa na jiwe kubwa lililokuwa linazuia kazi yake. Kijana alisukuma na kulivuta kwa uwezo wake wote, lakini hakuweza kufanya hivyo alipojaribu kwa nguvu. Na baba yake aliangalia kwa muda, kisha akaenda kwa kijana na akasema, "Ukutumia nguvu zako zote ili kuliondoa jiwe hilo." Mvulana akajibu, "Nimetumia nguvu zangu zote." Baba yake akamsahihisha, "Hapana, hujafanya hivyo, hujapata msaada wangu bado." Kisha walinama chini pamoja na kuliondoa jiwe kirahisi. Baba wa rafiki yangu, Vaiba Rom, rais wa kwanza wa kijiji cha Papua New Guinea, pia alifunzwa kwamba anaweza kumgeukia baba yake wa mbinguni wakati wa shida. Yeye na wanakijiji wenzake waliweza kuishi tu kupitia mazao waliolima. Siku moja, aliwasha moto ili kusafisha sehemu ya ardhi ya kilimo ya kijiji kwa ajili ya kupanda. Hata hivyo, muda mrefu wa joto ulikuwa umepita na nyasi pamoja na miti ilikuwa imekauka sana. Kwa hiyo moto wake ukawa sawa na kama ule wa Rais Monson. Kama nabii wetu mwenyewe alivyoeleza katika mkutano mkuu uliopita, ulianza kutapakaa kwenye ardhi yenye nyasi na vichaka, na katika maneno ya mwanae, moto mkubwa wa kutisha ulitokea. Aliogopa kwa wanakijiji wenzake na uwezekano wa kupoteza mazao yao. Kama yangeharibiwa, atawajibika kwa sheria za kijiji akiwa hawezi kuzima moto. Ndipo akakumbuka Bwana. Na sasa nanukuu kutoka kwa mwanae, "Rafiki yangu, alipiga magoti juu ya kilima katika kivichaka na kaanza kuomba kwa baba yetu wa mbinguni auzuie ule moto. Ghafla kilitokea wingu kubwa juu ya pale palipokuwa anaomba, na mvua ikanyesha kwa nguvu. Lakini kule tu ambapo moto ulikuwa unawaka, alipoangalia kile upande kulikuwa na anga jeupe zaidi ya pale moto ulipokuwa unawaka. Hakuamini Bwana angemjibu mtu wa kawaida kama yeye, na akapiga magoti chini tena na akalia kama mtoto mdogo. Alisema ilikuwa ni hisia tamu sana. Mwokozi wetu anataka sisi kiukweli tumpende yeye kiasi kwamba tutake kuwa sambamba mapenzi yetu na kwake. Ndipo tunaweza kuhisi upendo wake na kujua utukufu wake. Kisha ataweza kutubariki kama anavyotaka kufanya." Hii ilitokea kwa Nephi mwana wa Heleman, ambaye alifika mahali Bwana alimwamini kiukweli. Kwa sababu hiyo aliweza kumbariki kwa vitu vyote alivyoomba. Maisha pia ya kitabu cha kubuniwa cha Yan Mateo, shujaa anazungumzia hisia zake kuhusu Kristo. "Sikuweza kumtoa kichwani kwangu na bado siwezi. Nilitumia siku tatu nzima kufikiri kuhusu yeye, na zaidi alivyonisumbua mimi ni kidogo sana niliweza kumsahau, na zaidi nilivyojifunza kuhusu yeye ni kidogo nilitaka kumwacha. Hivyo ndivyo hasa ninavyohisi kuhusu Mwokozi. Yuko karibu siku zote, hasa kwenye sehemu zilizowekwa wafu na nyakati za shida. Na wakati mwingine, wakati nisiotegemea, nahisi kama ananigonga gonga kwenye bega kunijulisha ananipenda. Ninaweza kurudisha upendo huo kwa njia yangu isiyo kamili kwa kumpatia moyo wangu." Takriban miezi mitatu iliyopita nilikaa na mzee Jeffra Holland wakati anawapanga missionary kwenye misheni zao. Wakati tunatoka, alinisubiri tulipokuwa tunatembea, aliweka mkono wake kwenye bega langu. Nilimwambia kuhusu yeye kufanya jambo hili kama hapo zamani alipokuwa huko Australia. Alisema, "Hii ni sababu ninakupenda." Na nilijua kwamba ilikuwa ni kweli. Ninaamini kwamba tungekuwa na upendo leo maalumu wa kutembea na miili yetu pamoja na Mwokozi, kwamba tungeweza kuhisi mkono wake umewekwa juu ya mabega yetu kama hivyo. Kama wafuasi wakielekea Emau, mioyo yetu ingeweza kuwa ndani yetu. Huu ni ujumbe wake, "Njoo na uone." Ni ya kibinafsi, ya kualika na ya kukumbatia katika mwaliko wa kutembea pamoja na mkono wake ukizunguka katika mabega yetu. Na tuweze sote kuhisi na kujiamini kama Enos, kama anavyoonekana katika aya ya mwisho ya kitabu chake kifupi chenye elimu kubwa. "Na ninafurahia siku ile ambayo huu mwili wake utakufa utajivika na kusimama mbele yake, kisha nitaona uso wake kwa furaha, na ataniambia, 'Njoo kwangu, heri wewe, umetayarisha mahali katika nyumba ya baba yangu.'" kwa sababu ya wingi ya uzoefu na nguvu ambayo na roho imeshuhudia kwangu, ninashuhudia bila shaka kwamba Mungu yu hai. Nina hisi upendo wake. Na tufanye kile kinachotakiwa kuweka sambamba matoko yetu pamoja na kwake, na kikweli kumpenda katika jina la Yesu Kristo, amina.